Vy jste sestavil knihu 12 nesmrtelných, což je antologie české fantastiky, která by měla mapovat fantastiku, která tady vznikla jako od 90. let. Je to tak?
Hlavně je to kniha, která vyšla k 20. výročí Akademie science fiction, fantasy a horror. Tohle to budeme, když řekneme fantastika, tak budeme vždycky myslet tyhle ty tři věci. A tím pádem jsem si nemohl vybírat, co by se líbilo mně, ale vybíral jsem asi z 80 prací, které akademici nominovali do kategorie nejlepší česká a slovenská povídka. Takže vlastně nebudeme mluvit jenom o české fantastice, ale i o slovenské, protože akademie je československá a z těch 12 povídek jsou 3 slovenské, které ovšem jsou všechny přeloženy do češtiny, protože ve své slovenské verzi jsou tady dobře známé.
A proč 12 nesmrtelných? Vy tím na něco předpokládám odkazujete.
No to je jen takový vtípek, v podstatě původně jenom pracovní název, který, jak už to bývá, se pak stal definitivním. Jako jsou to povídky, které vybrala akademie a francouzským akademikům se přezdívá nesmrtelní, takže 12 nesmrtelných.
Máte pocit, že některá z těch povídek dokáže přestát určitou časovou propast?
No já doufám, že to přestáli, když ne propast, tak aspoň nějaký příkop všechny, protože vybíral jsem z 80 a hrozně moc mých přišlo zastaralých. Zvláště takové, které reagovaly na nějaké trendy a třeba právě v tom ročníku, v tom termínu ročníku akademie zvítězili, protože měli ty správné hlášky, které se tehdy říkali nebo rezonovali s něčím v tu dobu blízkým. Ale když jsem je čet dneska po 15 letech, tak mi to přišlo spíš komický, nebo trapný, nebo nucený.
Co mají tyhle texty společného?
Těžká otázka, protože já bych to přiznávám třeba vybral ještě pár jiných věcí. V podstatě podle mě mají společného jenom to, že jako přestáli tu zkoušku časem. Jako že by nemohl jsem si dovolit luxus nějaký tématičnosti, nebo to, aby reprezentovali dobře svůj žánr. A ještě se to dnes dalo číst.
Vy jste třeba předtím říkal, že tam byly texty, které akcentovaly nějaké téma, které dneska už vám přišlo třeba jako směšné a proto jste to tam nezařadil. Můžete dát třeba nějaký příklad a nějak to jako okomentovat, popsat?
No, třeba ten Dutý plamen, to je velice kontroverzní, protože tam jsem jako nevěděl, jestli taková ta silácká střílečka je to, co by se mi v knize líbilo, ale vyřešil to za mě Ivan Adamovič, že naopak to zařadil do třetího dílu Kronik české sci-fi. Jako no. Takže asi tam jsou kvality jiné, daný tím, že Ivan má taky jiná kritéria, že v té kronice se snažil postihnout jako celý ten dobový vývoj a pro ten rok 98 si myslím, že ta povídka byla nějak jako reprezentovala to nejlepší v tomhle druhu, ale prostě mě už by se tam asi nehodila, i kdyby tam Ivan nedal, ale váhal jsem nad ní. No, nebo...
Který z textů vlastně máte třeba nejoblíbenější z těch 12, které tam jsou?
Luna Park Luna. Je taky jako no... posledním čestném místě nebo tak, protože to je prolog k pentalogii Mycelium. Tam se seznámí rodiče hlavního hrdiny Lukase Hildebranta. Původně ta povídka měla být jako součástí knihy, ale pak to autorka vypreparovala a dělala z toho povídku. Čtenář, který ji nezná, se to jako doví z náznaků, nebo prostě si to naakumuluje z maličkých zmínek v průběhu prvních dvou dílů.
A třeba osobně se mě nejvíc bavila, a to už jenom jako čistě kvůli tomu, jak to bylo napsané s takovou hodně silnou nadsázkou, je právě úvodní povídka Je dobré být mrtvý, protože já jsem se u toho opravdu smál.
Oni jsem se chtěl taky zmínit, ano, to je dobrý otvírák a ta si myslím, že na rozdíl od nějakých jejich pokračování prostě nezestarala. Tam je ten vtip mrtvého detektiva s některými těmi až bestiálními vtipky, jako dotažených dokonalostí. No.
Jak se u nás, v Čechách a vlastně na Slovensku, proměnila od 90. let fantastika?
Jednak prošla tou velkou generační proměnou, možná, že už dvěma. Jako jo. Nejdřív teda v tom roce 90 přestala psát spousta lidí, kteří vlastně psali režimu navzdory a najednou mohli dělat to, pro co třeba měli vzdělání, nebo...
Můžete třeba dát příklad tomuhle, to taky zajímavé.
No, třeba Ivan Kmínek se vrátil k chemii, to byl, ale nebylo to jenom pro lásku chemii, ale prostě jako měl velkou rodinu, potřeboval vydělávat najednou víc peněz v novém cenovém prostředí, že? A takže jsme se nikdy nedočkali něčeho podobného jako Utopie nejlepší verze nebo jeho povídky, no. Nebo Jan Hlavička, ten přestal psát úplně a věnoval se jenom překládání, zase člověk neví, kolik to bylo potřeba zabezpečení rodiny, nebo prostě nebylo proti čemu psát, takže jsme se už nedozvěděli nic o dalším životě, třeba Lodovíka Rumplbrechta, jeho jako těch skvělých povídek z pražských sídlišť a paneláků, které ovšem byly zároveň jako skvělá sci-fi, která něco, jako říkala, o těch obyčejných lidičkách. Pak asi se objevilo přesvědčení, že vlastně životy obyčejných lidiček nikoho nezajímají, že každý ho zajímá, co si myslí nebo co dělá nesmrtelný upír, který bojuje s nějakou podobně nesmrtelnou a ještě horší teda nějakou entitou nějakých vyděračů nebo zkorumpovaných soudců nebo tak. Podle mě teďka nastává, jako doufám, že druhá, že přichází noví lidé, jako je třeba editorka, autorka Julie Nováková, teď jí vyšla ta knížka Terra Nullius, Země nikoho, což jsou teda excipy s námětem transhumanismu, kam by se mohl člověk a jeho tělo vyvíjet, jakými doplňky bychom si mohli vylepšit svoji křehkou schránku.
Už na začátku jsme zmínili, že vlastně tam jsou zařazeny tři slovenské texty a z toho je většina textů už prověřená časem. Kromě jednoho, tam je Bratislavská bludička zařazená. Proč tam není teda zařazeno víc těch mladších textů?
Čím víc se blížíme k současné době, tím víc je tam těch povídek. Naopak povídek z roku 95 až 98, tuším, tam není žádná, pak se to zahušťuje.
Dobrá, tak z mladších autorů.
Mladý autor je většinou začínající autor a ta akademie, nebo teda každý akademik sám, že jo, si myslí, že ty nejsou předmětem jeho zkoumání nebo hodnocení, jako když se někomu poprvé něco povede. Výjimkou byla právě ta Bratislavská bludička, která byla podobným překvapením, podobnou supernovou.
Čím je třeba ta Bratislavská bludička tak zvláštní, že se tam dostala do té antologie?
Tak jednak tím, že si ji akademie všimla, přes její monstrózní, ta zabírá skoro čtvrtinu knihy nebo tak, ale tak jako v kategorii byla chápána jako novela, i když je to možná krátký román. Opět si myslím, že je to prací s postavama. Odehrává se to v Bratislavě, hrdinka je průvodkyně turistů, nikomu to nevěší na nos, je ve skutečnosti bludička, ale v tom dnešním světě se i ty postavy pohádkové musí nějak živit, takže má kamaráda vodníka, který dělá vyhazovače v kasínu na housebotu, připoutaným jaksi k nábřeží Dunaje, že jo. A oni žijí ten svůj, to skoro až hlavičkovský návrat těm obyčejným lidičkám. Oni mají prostě ty svý normální všednodenní starosti a krom toho jsou ještě vodník nebo bludička a tak. No a teď samozřejmě někdy v polovině dílu se zjistí, že přece jenom od někud od východu přichází velké temné staré zlo, kterému se budou muset postavit a vytrhnout se ze svých všednodenních životů a třeba i zahodit nebo obětovat, aby prostě ochránili ostatní. Ale ten kontrast právě těch dvou věcí, té všednodennosti toho obyčejného života, obyčejných starostí, který je pak korunován tím velkým finále a tím bojem na konci se zlým Kostějem. Tak myslím si, že to byl ten důvod. No.
Jaká byla fantastika před 89. rokem, původní československá, nemyslím překladová?
Byly zhruba řečeno dvě linie. Jednak to byla ta oficiálně vydávaná, o který Ondřejnev, tuším, že ve čtyřech esejích o české sci-fi napsal. Tam má takový pěkný odstaveček, kterým se občas hájil, když jsem se dostal do sporu jako s některými fanoušky, že Neff to tehdy směl říci, že teda autoři nám odhalují nějaká tajemství a sdělují nějaké pravdy, ale jsou to pravdy a tajemství, o kterých si cvrlíkají vrabci na střeše, jako že by na sebe lidi měli být hodný a že by jako měli, řekněme, tolerovat jinakost a odlišnost a v podstatě nepřinášejí nic, co by jako čtenáři dávno nevěděli. Jako. Že je tam jenom takový ten apel, ale žádný pocit úžasu nebo tak. A vedle toho byla, nazvíme to, fanouškovská tvorba, i když mnohdy ty fanoušci psali stejně dobře jako ti takzvaní profesionálové. A tyhle lidi, aby vůbec si někdo jejich věcí přečet, tak hlavně se zúčastňovali soutěže Cena Karla Čapka. Viděl bych prostě tyhle ty dvě větve, takovou jako uhlazenou literární a
tu fanouškovskou, která se tam skrz Karla Čapka.
Tak, která také nějaká autocenzura tam byla, ale přece jenom nebyla vypěstovaná do takové jemnosti. No.
Mě zajímá třeba teďka v rámci té knihy. Vy jste zařadil do sekce hororu jenom 3 texty, do fantasy 4 a do science fiction 5. Přitom horor má jenom nějakých 50 stránek, je mu věnováno. V Čechách je malá základna hororového žánru, že je mu věnováno tak málo prostoru?
No ano, ano. Podle těch statistik akademie to je jenom několik autorů a ne každý napíše každý rok jednu knihu nebo... Vedlo to až k tomu, že po několika letech hodnocení se vlastně kategorie fantasy a horor sloučily do jedny, což ovšem vede k tomu, že prakticky horory mají štěstí, když jsou aspoň nominovaný, ale myslím si, že prostě vyhrajou. Nevím, jestli vůbec někdy čistokrevný horor získal cenu akademie kvůli tomuhle.
A čím si to vlastně vysvětlujete, že je tady tak jako malá ta základna hororu? Je to nekvalitní, lidi to nechtějí číst?
Myslím si, že horor je jedna z těch, kde právě ta zahraniční konkurence asi dost škodí. Jako kdyby...
Myslíte, že nemáme teda dost zruční autory, kterým by dokázali nějakým způsobem se prosadit aspoň na českém trhu v rámci hororu? V rámci tohohle žánru?
Nesetkal jsem se... Řekl bych, že to tak bude, no, že těch autorů je málo a možná to vše souvisí se vším, že jo. V tuto chvíli jako prožíváme něco, čemu se říká jako zlatý věk české fantastiky, vychází toho strašně moc a podle mě je to daný tím, že někdy na přelomu tisíciletí ty velké nakladatelské domy fantastiku ignorovaly, protože jako kvůli 5-6 tisícům lidí, kteří to pravidelně čtou nebo pravidelně kupujou, tak nestojí za to se nějak excitovat. Tím pádem zůstalo pole pro takový malý nakladatelství, který původně vznikly z fandomu, z těch autorů, kteří třeba na černo vydávali ty příspěvky Ceny Karla Čapka nebo tak. A tyhle ty malí vydavatele, nakladatele teda, si všimli, že když vydají českého autora, tak nemusí platit takový kolem 30 tisíc překladateli a teď ještě 1000 nebo dnes možná už 2000 dolarů jako za licenční poplatek agentuře. Takže vlastně český autor, dobrý autor. Navíc, když je to třeba jeho prvotina, tak řekne, že vlastně honorář jedině z toho, kdyby se vydělalo, to známe. Když si to ten autor sám nenapíše pořádně, nikdo to po něm, věci vycházejí, můžou být autoři rádi, když dostanou korekturu jazykovou. No. Redakce neexistuje. A já nebudu nikoho jmenovat, ale řekl bych, že pár zručných autorů hororu máme, ale kdyby s nimi někdo dělal to tež, co se dělá prakticky s každým americkým autorem, že mu to ten redaktor proškrtá, půlku toho hodí na hlavu, přinutí ho to přepsat, tak by nám tady možná nějaké hororové hvězdy vznikly, ale na to žádný nakladatel nemá peníze.